Este cineva în dimineața asta care are, nu știu, peste 80 de ani? Aici? Nobody. Deci, nu, nici peste 70? E cineva? Ok. Avem? N-avem. Bun, nu mai întreb mai jos că sunteți toți pe acolo. Mă gândeam asta pentru că probabil dacă ar fi fost cineva mai în vârstă, mai în vârstă, am înțelege puțin din ceea ce vreau să vă spun. Omul despre care am citit astăzi, Moise, a trăit 120 de ani. Wow! 120 de ani. Frumos. 120 de ani. Ai trăiește cineva oare asta? Așa un oftat adânc, nu o să ajungem acolo noi niciodată. 120 de ani. Bun, viața noastră se cam consumă repede, 70-80 de ani. Dar, în fine, Moise a trăit 120 de ani. Ce-i fain este că un mare om al lui Dumnezeu, Moody, care a fost inspirat din viața lui Moise foarte mult, l-a citit mult pe Moise, a fost impresionat de Dumnezeu, a vorbit prin viața lui Moise. Moody, marele evanghelist, a împărțit în trei categorii viața lui Moise. Și a zis așa, 40 de ani Moise a crezut că este cineva. Și chiar a crezut că e cineva, pentru că imaginați-vă că era prințul Egiptului, da? 40 de ani la curtea lui Faraon, 40 de ani era VIP, 40 de ani a fost cineva, nu era oricine. Era parte din cea mai bogată familie din lume, da? Un fel de Rockefeller din ăștia antici, erau foarte bogați, familia lui Faraon era cea mai bogată familie de pe fața pământului, cei mai puternici. Egiptul era superputerea lumii la vremea respectivă. Și tu, Moise, evreu de origine, scăpat ca prin minune, nu? De pe malul, de pe un sicriaș pus pe râul Nil, Dumnezeu te scapă și ajungi să fii adoptat de către fica lui Faraon și prin fica lui Faraon, de însuși Faraon, și să fii parte din familie. 40 de ani, zice Moody, ăsta au crezut că e cineva. Cum unii cred că-s cineva. Sunt oameni care la 20 de ani să cred cineva, alții deja de la 15 ani pe TikTok am văzut că să cred cineva, alții la 25 de ani pe Facebook deja să cred cineva. Mă rog, 40 de ani Moise a crezut că e cineva. După aia, după 40 de ani, apare o criză teribilă, da? Pentru că dacă vă uitați, viața lui Moise pornește de undeva de foarte de jos. Se naște, spune Biblia, unde? Pe malul, undeva pe malul râului Nil, fluviului Nil, și moare undeva unde? Pe vârful unui munte, muntele Nebo, da? Să nu vă imaginați că viața lui Moise a fost doar așa, ca și indicele bursier, înainte de criză. No. Viața lui a fost așa, curcușul și coborușul. În fine, la 40 de ani, acum nu știu dacă după ziua de naștere sau în perioada aia, Biblia ne spune că omul ăsta trece printr-o situație teribilă, cumplită, da? Din lumea lui e dat afară. În urma unui gest frumos pe care îl face, am zice noi, de justițiar, de dreptate, ajunge să trebuiască să fugă în Madian. Și urmează 40 de ani în care Moise înțelege că e un nimeni. Acum, când ești cioban la Madian și ai fost prințul Egiptului, nu? Îți dai seama că ești un nimeni. 40 de ani, spune Moody, a trăit Moise crezând că e cineva în Egipt, încă 40 de ani în Madian înțelegând că e un nimeni și mai apoi 40 de ani în care Moise a văzut ce poate să facă Dumnezeu cu un nimeni ca și el. Extraordinar. Așa cataloguează Moody și mi-a plăcut foarte mult viața lui Moise. Acum eu vreau să mă leg în această dimineață de criza aceea de după primii 40 de ani, de perioada aia dintre Egipt și Madian, pentru că se întâmplă ceva. Într-o bună zi, prințul Egiptului, spune Biblia, cu origine evreiești, se duce undeva în drum. Era plictisit de Suleiman Magnificul, era plictisit, nu știu, de telenovele de pe canal, de ce mai era pe acolo, era plictisit de chefurile de la palat și zice Biblia că a ieșit pe stradă, a ieșit undeva pe drum, s-a dus în cartierul evresc. Zice, bă, hai să zic ce fac evreii mei. Și spune Biblia că la un moment dat a văzut pe un egiptean care îl bătea pe un evreu. Și dintr-o dată așa a venit peste el Duhul ăsta de dreptate. Bă, să facem dreptate, toți avem dreptate. Și spune Biblia că l-a omorât pe egiptean, l-a ascuns în nisip și îl salvează pe evreul ăsta. Numai că în urma acestui gest, brav, lăudabil am zice noi, Moise trebuie să fugă.
Ceea ce trebuia să fie pentru el un motiv de bucurie, ajunge să fie un moment de frustrare, să trăiască zile și luni și ani de zile mai apoi într-o lume total diferită decât cea în care a crescut. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră cât de ușor se schimbă viața noastră. Asta e interesant. Cât de impredictibilă este viața, da? Azi ești faraon, azi ești prinț, azi ai tot ce vrei, azi ai țoale de firmă, azi ai mâncare, mașină bună, casă bună, familie bună, azi ești aici pe munte și a doua zi te trezești că ești undeva într-o vale. În urma unei decizii, culmea, bune am zice noi, că omul o să facă dreptate. Dintr-o dată, Moise, într-o singură zi, viața lui se schimbă radical. Pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, Dumnezeu care lucrează providențial în viața noastră, știe să ne schimbe viața. Și uneori, felul în care Dumnezeu ne schimbă viața este uneori șocant pentru noi. Dumnezeu ne trece prin niște crize, Dumnezeu ne trece prin niște încercări din care uneori greu reușim să înțelegem până la urmă ce vrea El de fapt cu noi. Și, dragii mei, uitați-vă la Moise, omul ăsta din prințul Egiptului, la o zi distanță ajunge un fugar și mai apoi ajunge, spune Biblia, cioban, vreme de 40 de ani în Madian. Gândiți-vă, dragii mei, că ceva s-a schimbat total în viața omului ăstea. Gândiți-vă, dragii mei, cum viața lui Moise s-a schimbat de la o zi la alta, la fel și viața unora dintre dumneavoastră s-a schimbat, poate acum un an de zile. Erați bine, era totul ok, totul mergea bine și dintr-o dată v-ați trezit într-o criză inexplicabilă, dintr-o dată v-ați trezit într-o dimineață fără niciun chef și poate că anxietatea și depresia au pus stăpânire peste mintea voastră, poate că totul a fost ok și de la o ceartă undeva la amiază, de la, nu știu, de la felul 2, de la o clătită cu nevasta, a început iadul în familia ta, poate că totul a fost ok până într-o seară când i-ai spus la pruncul tău de 19 ani, bă, nu te mai duc în cluburi, lasă-o mai moale cu petrecerile, bă, puneți mintea la contribuție și din momentul ăla iadul s-a dezlănțuit în familia ta, de la o temir ce. Vedeți dumneavoastră cât de repede se poate schimba viața noastră și cât de ușor, dragii mei, din situațiile aparent sigure din viața noastră ajungem să fim trântiți, aruncați în crize, în încercări, în pustiuri dificile, în momente delicate în viața noastră. La fel se întâmplă cu Moise. În urma acestui gest, Moise ajunge într-un pustiu, Moise ajunge în Madian, Moise ajunge, dragii mei, să fugă, să fie un fugar. Oamenii care erau obișnuiți să se plece, oamenii în fața lui, oamenii ajunge să fugă de oameni, pentru că, dragii mei, vedeți dumneavoastră, la fel cu Moise, și noi vom experimenta și vom trece și vom experimenta lucruri dificile în viața noastră câteodată. Nu știu situația de criză în care ești, dar s-ar putea, ok, tu să nu fii în situația lui Moise, dar s-ar putea criza prin care tu să treci în momentul de față să fie o criză materială teribilă, o criză financiară, adică înainte de criză ai început un business, ai avut o inițiativă, bursa creștea, indicele robor era ok, era jos, tot a fost bine, nu? Și dintr-o dată a venit criza, a venit pandemia, s-a închis totul, ai băgat toți banii tăi, toate economiile, te-ai luat și împrumut și ai zis, dăm lovitura, acum e momentul și te-ai trezit că de 5 luni de zile ești blocat, acumulezi datorii și nu mai reușești să ieși la suprafață și ești în criză. S-ar putea pentru alții situația de criză prin care treceți, încercările prin care treceți, să fie o boală, să fie tot ok, da? Totul a fost bine, totul a fost perfect, când te-ai trezit într-o zi că nu te simți bine, te-ai dus a doua zi la medic și din momentul ăla umbli de la un specialist la altul și nu-ți mai găsesc ăștia o soluție, o lumină, nu mai vezi nimic, ești prăbușit, te simți din ce în ce mai rău și medicii n-au nicio explicație, dau unul către altul din cap și tu stai și te uiți și spui, Doamne, ce se întâmplă? Pentru că aceste crize vin în viața noastră, încercările vin în viața noastră. Cu sau fără permisiunea noastră, nu ne cer voie să vină. S-ar putea ca situația de criză în care tu ești acum să fii un om singur. Singurătatea e o boală cumplită, e o boală teribilă. S-ar putea ca pur și simplu să fi fost părăsit de niște prieteni buni, de niște oameni dragi și să fi rămas singur, să nu ai capacitatea să te legi de cineva, să stai singur și s-ar putea ca o criză în care tu ieși este că de jumate de ani pur și simplu n-ai cu cine povesti ofurile vieții tale și pur și simplu nu ai pe nimeni, ești singur și asta e o criză. S-ar putea ca pentru tine situația în care ești acum, criza, încercarea prin care treci, să-ți fi pierdut locul de muncă odată cu pandemia asta și să nu mai știi încotro să o iei. S-ar putea să fie, știu eu, o decepție sentimentală, ai iubit pe cineva, ai investit sentimente în viața cuiva, ai crezut că e ăla care e forever, până la adânci bătrâneți și a fost numai pentru 3 luni de zile toată treaba asta, până a venit pandemia, tot și lăsat. Și ești în situație grea. S-ar putea să fie criza asta pentru tine anumite vise pe care le-ai avut și s-au spulberat. Vorbesc cu Ivan dimineața asta? Vise spulberate? Ți-a avut? Am 3 ani, erai undeva pe malul Crișului repede, acino Oradea, și te uitai frumos, soarele strălucea, avioanele zburau pe cer când erau consemnate la sol, Oradea duduia, economia mergea și tu aveai niște vise, planuri, frumos, te vedeai cu el sau cu ea, deja totul era perfect, totul era roz. Ce fain era arăta peisajul la mea, așa, la care tu într-o seară rezemat acolo pe malul Crișului repede, ei, și astăzi ești în întuneric, nu mai înțelegi nimic, nu mai ai nici bani, nu mai ai nici pe ea, nu mai știi încotro să o ia, ești în criză, ești lovit din toate părțile, ești mânat în stânga și în dreapta ca o geamandură la mare. Ce-i cu tine? Doamne, ce-i cu noi? Crize, încercări, lovituri. Mesajul pe care vreau să vi-l aduc în această dimineață se intitulează De la palat în pustie. Cred că e cel mai simplu mod de a rezuma ce s-a întâmplat cu Moise. De la palat în pustie. Și o să vorbesc despre încercări. De ce le lasă Dumnezeu în viața noastră? De ce ne scoate Dumnezeu din palat și ne aruncă în pustie? De ce îngăduie Dumnezeu ca din prinț să ajungi șoban? De ce îngăduie Dumnezeu toate situațiile astea? De ce lasă Dumnezeu crizele astea? Că El e atotputernic, că nimica nu-i scapă de sub control. De ce? Îngăduiți-mi să vin cu câteva răspunsuri biblice. Primul din ele este acesta, dragii mei. Dumnezeu îngăduie crizele, încercările în viața ta, pentru că este modul Lui prin care se poate vorbi. Criza și încercarea este modul Lui prin care se poate vorbi. Uneori, să știți, Dumnezeu numai așa vă mai poate vorbi. Știu că pare ciudat. Știu că pare ciudat pentru că m-am gândit la Moise puțin. Biblia spune că el a fost crescut în prima parte a vieții lui de către mama lui biologică, pentru că fiica lui Faraon l-a dat ca să fie crescut, după aceea a fost dus la curte. Îmi imaginez că mama lui Moise și familia lui Moise l-a învățat cuvântul lui Dumnezeu, l-a învățat ce înseamnă Dumnezeu, l-a învățat principiile sănătoase. Ei, gândiți-vă, dragii mei, că Moise după aceea se trezește dintr-o dată într-o viață de lux extraordinar, într-o viață în care imaginați-vă că la curtea lui Faraon se cânta zi și noapte. Era veselie, era muzică, era mâncare, hainele erau haine, excursiile erau excursii, bani erau bani, problemele nu prea erau. Și îmi imaginez că a încercat Dumnezeu într-un fel să-i vorbească lui Moise, numai că-ți greu când e atâta muzică în jurul tău, când e atâta bucurie, când îți merge așa de bine, când mașina spornește, când banii sunt buzunari, când copiii te înțeleg, când soția te înțelege, când toate lucrurile merg în jurul tău, parcă e greu să mai auzi și pe Dumnezeu în toate astea. Sunt atâtea voci care îți vorbesc, unde să mai auzi tu vocea lui Dumnezeu? Și ce face Dumnezeu? Te scoate de aici, te scoate din tot ce ești tu și te aruncă undeva singur într-un loc pustiu. Prima dată spui, Doamne, de ce? Doamne, cum? Dar știi ce face Dumnezeu în toată situația asta? Hai să-ți vorbească. Auziți ce face Dumnezeu cu Moise? Dumnezeu îngăduie ca Moise să ajungă să fie un fugar. În fine, Biblia spune că o cunoaște pe Sefora, se căsătorește și drept job extraordinar pentru care aplică, a fost o grămadă de candidați, a fost un examen teribil acolo, postul de cioban. Și-a zis socrul său, am un job foarte bun pentru tine, ce ai fost în Egipt? Prinț. La, unde ai studiat? La Cambridge. Ok. Secția care? Limbi străine. No, bun, te duci la oi. Am de lucru cu tine la oi. Serios? Da. Du-te la oi. Și trece un an și nu se întâmplă nimic. Și trece 2 ani și Moise vorbea limbi străine cu oile. Și trec 4 ani și trec 5 ani și trec 6 ani și trec 7 ani și nu se întâmplă nimic. Și spune Biblia, într-o zi, o zici, într-o zi, în timp ce Moise în rutină, că nu te omoară nimic mai tare în viață decât rutina, mai ales când faci ceva ce nu-ți place și să mai faci și din rutină, e moartea pasiunii. Și spune Biblia că se duce Moise într-o zi și spune Biblia că o mâna turma lui socrul lui Ietro până dincolo de pustie la muntele lui Dumnezeu. Și se întâmplă ceva extraordinar, extraordinar. Nu-i nimeni decât el, câinii și oile. Atât. Nu-i niciun om lângă el. Și auzi ce spune Biblia? Zice că dintr-o dată Moise vede ceva. Vede un rug care se mistuie, care arde, dar nu se mistuie. Se apropie de rugul ăla și aude ce? Ce a auzit? Și ce a auzit? Vocea lui Dumnezeu. Wow! Moise, Moise. Primul rând, descalță-te. După aia, hai să povestești ceva cu tine. Știi cine sunt eu? Eu sunt cel ce sunt. Wow! Unde? Unde îi vorbește Dumnezeu lui Moise? La palat? Nu. În Egipt? Nu. În chef? Nu. În veselie? Nu. Când erau banii să se hămușească vorba aia, să intre bacteriile unii peste alții, atunci nu. Când era în țoale de firmă, la ultimul răgnet, când toți prietenii erau pe lângă el și își făceau selfie-uri pe Nil, nu. Știți când? Când e singur, când e în pustie, acolo aude vocea lui Dumnezeu. Da, Dumnezeu, dragii mei, îngăduie crizele în viața noastră, ne scutură toată lumea, ne dă lumea peste cap în care noi am trăit și știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească. M-am gândit mult de pildă la Apostolul Pavel, la Saul din Tars, care prigonea. Gândiți-vă numai puțin oameni buni, Saul a fost contemporan cu Iisus Hristos. Saul a fost martor ocular la nașterea bisericii. Au văzut cum a crescut biserica din Ierusalim. Au auzit despre minuni. Credeți că ăsta evreu cum era jet be jet, un cercetător asidu, credeți că nu s-a dus să verifice dacă bolnavul ăla a fost vindecat cu adevărat? Credeți că nu au auzit mărturii în Ierusalim despre altul care a înviat, despre altul care a fost ridicat din slăbiciune, din boală? Credeți că nu au auzit? Credeți, dragii mei, că Dumnezeu n-a încercat să-i vorbească prin mărturia bisericii? Credeți că Dumnezeu n-a încercat ca să-i vorbească lui Saul din Tars în momentul în care îl vede pe Ștefan, că spune Biblia, au pus ăia care aruncau cu pietre, l-au opidat pe Ștefan, au pus hainele la picioarele lui Saul. Credeți că Dumnezeu nu încerca să-i vorbească prin mărturia lui Ștefan, spune Biblia, care s-a uitat înspre cer în timp ce era împroșcat cu pietre și a zis, iată văd cerul deschise și pe Hristos stând la dreapta lui Dumnezeu. Credeți că nu încerca Dumnezeu să-i vorbească cu buna? Credeți că Dumnezeu nu încearcă de o grămadă de ori să vorbească prin cuvânt, prin prorocie, printr-un vis, prin circumstanțele prin care treci? Credeți că Dumnezeu nu vrea să ne vorbească? Ba da, dar nu ascultăm noi, pentru că avem niște căști din astea pe urechi și nu putem, că avem muzica noastră, pentru că avem vocile noastre. Și ce face Dumnezeu? Zeus clatină lumea în care ești și te aruncă în pustie. Și te aruncă în criză. Și nu mai nimeni pe lângă tine. Mulți am fost, vorba lui Joana, puțin am rămas. După ce au pierdut alegerile la două zi. Și nu mai nimeni pe lângă tine. Și ce interesant, că nu-ți mai poate vorbi nimeni altcineva, îți vorbește Dumnezeu. Pentru că acolo Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Binecuvântat să fie numele Lui. Da, Dumnezeu îngăduie crizele, te trece prin crize, te trece prin încercări, te trece în situații în care nu mai nimeni lângă tine, pentru că vrea să fie El lângă tine și să-ți vorbească. Să se întâmplă cu Moise. Un al doilea motiv, el a palat în pustie. De ce îl trece Dumnezeu pe aici? De ce încercările din viața lui Moise și ale tale și ale mele? Și știți de ce? Pentru că uneori Dumnezeu așa ne poate arăta cu adevărat cine sunt oamenii de pe lângă noi cu care ne înconjurăm. Pentru că altfel n-ai vedea. Dacă n-ai trece prin criza asta prin care treci acum, n-ai fi înțeles cu adevărat cine sunt oamenii de lângă tine. Pentru că ne încredem orbește în oameni. Pentru că ne punem speranțe în oameni, pentru că noi credem orbește în promisiunile pe care ei ni le fac, credem în declarațiile alea, o să fiu cu tine până la capăt. Serios, am văzut. Nu a fost nici la început cu tine, dar păi până la capăt. Și ne încredem orbește de o grămadă de ori în oameni și în promisiunile lor. Și știi ce face Dumnezeu? Da, vrei să vezi cine sunt oamenii lângă tine? Simplu. Ai prieteni, cine n-are prieteni? Acum ne lăudăm pe Facebook cât sau, cât îți dau feedback, cât îți dau like-uri, să vezi câți prieteni am. Bă, am acolo prieteni, am prieteni acolo, am prieteni acolo. Oameni buni, rămâi odată ca orice român, că nu există român să nu treacă prin asta. N-ai fi român dacă n-ai rămâne fără bani. Rămâi 10 zile fără bani. Și n-ai bani. A trecut cineva pe aici. Ce întrebări pun? Ok. De câte ori întreabă-ne, nu?
Bun.
Rămâi fără bani. Simplu. Nu mai ai bani. Și ți-o zis la prietenul tău, bă frate, cu mine, oricând, mă sun la două noaptea, m-am trezit. Și nu-l sun la două noapte, că sunt, că ai bun simț, mai rabzi o noapte fără bani, nu ți-ai cumpărat pizza, ai murit de foame noaptea aia, dar îl suni a doua zi pe la nouă, bă, fratele meu, da, cu ce te pot ajuta, orice zi, te rog că mă dăm 200 de lei împrumut până vine alocația, pensia lui mama, nu știu, pe salariul lui soție, pe ce te mai poți tu baza, da? Dă-mi acum 200 de lei, te rog, împrumut. Și zice ăla, mă, n-am. Și așa spune că ți-a milă ție de el. Uiți de tine că așa spune pe un ton că n-are, că te șochezi, vai, îți vine să mei tu să iei împrumut să-i dai lui. Știți care e chestia? Că tocmai tu afli și știi că de o săptămână ăsta stă pe bani. Dar nu se prinde de un leu. Și știi ce înțelegi tu atunci? Înțelegi uneori cine sunt oamenii de lângă tine. Exemplu concret, da? Spune Biblia așa, primul scenariu, iese Moise de la palat, s-o plictisit acum, mâncare, hai să nu fac poftă, mă rog, ce mai mâncat el acolo, steak-uri și, bun. S-o sătura și a zis, bă, hai să ieși să văd ce-i pe aici. Spune Moise, Biblia a ieșit și într-o bună zi, zice, că a văzut pe un evreu care era bătut, dar bătut așa, zdravă, de un egiptean. Și a zis Biblia că s-a apropiat, detaliu important, s-a uitat unde. Cum ne-am uitat noi aici, de jur împrejur, erau mulți aici, dar acolo nu era niciunul. Și erau trei oameni la toată scena asta. Moise, evreul bătut și egipteanul care bătea bine, se pare. Și spune Biblia că în momentul în care Moise s-a asigurat că nu-i nimeni de jur împrejur, l-a omorât pe egiptean, l-a ascuns în nisip și a rămas el cu evreul lui pe care l-a slăvat. Și a zis la evreu, îmi imaginez în genunchi, frate Moise, spune-mi ce pot să fac pentru tine, îți dator pe o viață întreagă. Un singur lucru trebuie să faci, să taci din gură. Nu care cumva să mai spui la cineva că am încurcat-o și eu și tu. Promit! Bun, asta a fost prima zi, s-a dus, vedeți ce bine a dormit Moise. Dreptate, făcut dreptate, justiție. A doua zi se trezește Moise, merge înapoi afară, că a prins gustul dreptății. Bă, hai să facem dreptate. E fain să faci, să împași pe oameni, mă rog, să rezolvi problemele. Spune Biblia că s-a dus Moise acolo și au văzut doi evrei că se certau. Ați văzut doi evrei certându-se? Eu am văzut. În Ierusalim, pe o stradă, oameni buni. Românii trebuie să învețe, mai au de învățat, liceu, post-liceal, masterat și doctorat. Trebuie să ajungi la nivelul ăla. Eu am rămas șocat. S-au certat doi evrei pe o stradă în Ierusalim când am vizitat Ierusalimul, mi-aduc aminte acum, după ce s-au certat, după aia s-au împăcat. S-au pupat, s-au împărțășat și au plecat mai departe. S-au lovit cu mașina, s-au ieșit, au vrut să se bată, să se omoare, după aia s-au împăcat. Ăsta este evrei, foarte exploziv. Nu știu cum sunt românii, dar mă rog. Și ceva să vă spun este, bune, Biblia zice că s-a dus Moise acolo, eu văzut pe ăștia doi care se ceartă și au zis, bă, dar de ce vă certați? Bă, stai, că tu n-ai dreptate, uite, ăsta are dreptate. Și au zis ăla, stai mă puțin, dar cine ești tu? Dar cine te-a pus, mă, pe tine, mai mare judecător, pe noi? Ce te bași toți între noi? Și au zis, ce zice? Nu vrei tu cumva, acum, serios, vrei să mă omor cum l-ai omorât pe ăla ieri? Momentul ăla, Moise a încremenit. Mă, dar de unde știi? Cum adică de unde știi? Simplu, că nu a fost numai unul pe lângă el. Deci ăla la care tu i-ai făcut bine, în loc să tacă din gură, în loc să-ți mulțumească tăcând din gură, zice Biblia că l-a spus la toți. Ca asta înțelegem. Și spune Biblia că au aflat toți evrei ce au făcut Moise. Problema e nu că au aflat numai evrei, hai că era erou între evrei, suna bine. Dar zice Biblia în versetul 15 că și cine a mai aflat? Faraon! Faraon, vrăjmașul, robul, prigonitorul evreilor, au aflat, zice Biblia, și el. Și căuta ce să facă, să-l binecuvânteze pe Moise. Moise, ce mă bucur că faci dreptate. Au căutat să-l omoare, spune Biblia. Ce-o înțeles Moise? Ce-o înțeles Moise atunci? Știți ce-o înțeles Moise, dragii mei? O înțeles că blestema să fie omul care se încrede în om. Asta o înțeles. Și ce nu înțelegem noi decât când ajungem într-o criză și într-o situație dificilă în viață, că toți sunt pe lângă tine până când nu mai poți să-i ajuți, că toți sunt pe lângă tine în marea lor parte, toți sunt din gură, prietenii tăi, frații tăi, hermanos, toți sunt friend, amigos, până când ai nevoie de ei, până când e jos, nu-i mai nimeni să te ridice. Asta a înțeles Moise, vede adevărata fața oamenilor din jurul lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, am citit despre Iov, Auziți ce se întâmplă cu Iov când e falit, când e în criză, când e în încercări? Spune Iov 19 cu 13, a depărtat pe frații mei de la mine și prietenii mei s-au înstrăinat de mine. Rudele mele m-au părăsit, cei mai de aproape mei m-au uitat, casnicii și slujile mele mă privesc ca pe un străin. În ochii lor sunt un necunoscut. Chem pe robul meu și nu răspunde. Îl rog cu gura și degeaba. Suflarea mea, zice Iov, a ajuns nesuferită nevestei mele și duhoarea mea a ajuns nesuferită fiilor mamei mele, adică fraților lui. Până și copiii mă disprețuiesc, dacă mă scol ei mă ocărăsc. Aceea în care mă încredeam, mă urăsc. Pe aceea pe care îi iubeam, s-au întors împotriva mea. Când? Când nu mai are bani. Când? Când e bolnav. Când e falit. Când e mai bun de nimic. N-am spus niciodată o scenă tipic românească, asta e balcanică, numai în Balcan la noi se putea întâmpla. La mine în sat, în urmă cu ani de zile, prin anii 90, a fost un primar. Ăsta a avut trei mandate, unul după altul, primar, toată lumea pe lângă primar, cine nu-i prieten, toți erau prieteni primarului. Dacă primarul avea nevoie de ceva, se băteau care să fie voluntar să-l ajute cu ceva. Și au venit, la al treilea mandat au fost alegerile, da? Duminică au fost ziua alegerilor. Toată lumea, mi-aduc aminte că o zi înainte primarul a dat un ospăț, toți prietenii lui, tot satul eram prietenii lui. Eu eram tânăr, nu puteam să votez, mă înțelegeți. Dar m-am dus la masă, că nu, cum să nu te duci? Mă, domn primar, să trăiești, mandate fără număr. Bun. Toți, favoriți, nici nu se pune problema, cu ochii închiși, domn primar, votăm, mergem cu toți. Seara, pe la 9:30, aflăm că primarul a pierdut surprinzător în fața viceprimarului. N-ascultați. Ăștia care cu o zi înainte erau la chef la masa primarului, duminica aia noaptea, o venit cu ăla care o câștigat, o venit cu taraf, o dus un taraf de muzică populară și a făcut chef în fața casei primarului. Dacă ați vedea câți mulți oameni au fost acolo, să sărbătorească cu noul. Și mi-aduc aminte, n-am să uit niciodată scena asta, o și murit primarul ăla, cred că de inimă rea, domnul Pirte îl chema, mi-aduc aminte să stea a doua zi pe o bancă, așa privea în gol, și am trecut pe lângă el, mi-era și miros, eu am mâncat și eu la masă lui, nu m-am bucurat. L-aș fi votat dacă puteam atunci. Stătea așa, resemna și am zis, să trăiți, domn primar, ce-i fi fost. Și mi-a zis, bă, Dorel, în viața ta să nu te încrezi în oameni. O zicea bine acum acolo. Acum au înțeles-o și el. Dar știți când? Când pierzi. Când ești în criză. Moise a înțeles, încrede-te în Dumnezeu. Da, poți să ai, acum să fii depresiv, să plecați, de ce, deprimați pe medicamente, după ce nu mai te poți încrede nimeni. Nu, sunt și situații viceversa. Sunt situații în care oamenii de la care te aștepta mai, cel mai puțin, când ești jos, să vină să te ridice. Spune Biblia că David, în timp ce era prigonit de Saul, spune Biblia că a venit cine? Ionatan, și care a fost un mare sprijin. Vei fi surprins de unii, te vei lămuri cu alții, asta e clar. 3. Un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie situațiile astea în viața ta, de la palat în pustie, de ce? De ce îngăduie Dumnezeu încercările și crizele astea în viața noastră, în viața ta, în viața mea? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu doar așa ne poate să ne binecuvânteze. Ascultă-mă ce spun. Dumnezeu a vrut să-l binecuvânteze pe Moise cu niște lucruri, dar nu îl putea binecuvânta în Egipt. S-ar putea ca spiritual vorbind, unii dintre dumneavoastră să fiți încă în Egipt. Să fiți în Egipt. Și să aștepți în Egipt binecuvântările lui Dumnezeu și nu vin. Și nu o să vină niciodată. Și de ce? Pentru că sunt binecuvântări pe care Dumnezeu nu ți le poate da în starea în care ești acum. Pentru că dacă ți le-ar da, te-i distruge. Sunt binecuvântări, dragii mei, pe care Dumnezeu ți le dă știți cum și când. Abia după ce ți ia, anumite lucruri ți le poate da pe altele. Și lucrurile astea la care tu ții, pentru că ești în Egipt, sunt lucrurile la care tu ții. Da, uneori Dumnezeu, ascultă-mă, poate ți-a banii. Uneori Dumnezeu poate că ți-a sănătatea. Uneori poate că Dumnezeu ți-a relațiile pe care ți le-ai construit. Și de ce? Pentru că vrea în schimbul lor să-ți dea ceva mai bun. Și sunt binecuvântări pe care Dumnezeu nu ți le poate da decât în criză. Decât atunci când nu mai ai pe nimeni, decât atunci când înțelegi cu adevărat cine ești tu și cine este Dumnezeu. Dragii mei, cu ce l-a binecuvântat Dumnezeu pe Moise în pustie? Păi o da nevastă. Și încă ce nevastă? Potrivită. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Moise acolo în situația asta lui de fugar, spune Biblia, l-a binecuvântat cu Sefora. Sefora a fost ajutorul potrivit pentru Moise în tot ce a urmat și viața lui mai departe. Dragii mei, cu cel mai binecuvântat Dumnezeu, o altă mare binecuvântare. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Moise cu o relație specială. Spune Biblia că a ajuns să vorbească cu Dumnezeu gură către gură, cum vorbește un om cu prietenul lui. Păi vorbea Moise cu Dumnezeu în Egipt? Nu! Vorbeai tu cu Dumnezeu cât vorbești acum înainte de criza prin care ai trecut? Nu! Vorbeai tu cu Dumnezeu cum vorbești acum dacă n-ai fi trecut prin boala aia? Nu! Vorbeai cum vorbești cu Dumnezeu dacă nu te-ar fi lăsat fără bani? Nu! Dumnezeu, dragii mei, ne ia niște lucruri pentru că vrea să ne dea altele mult mai bune și uneori nu poate face decât trecându-ne prin încercări, trecându-ne prin crize ale vieții noastre. De ce o face? Pentru că vrea să te binecuvânteze. Tu nu înțelegi acum, tu ești disperat, tu strici, Doamne, de ce? Doamne, nu-i corect, ești în ceață, ești la pământ, ești în pustiul Madianului, ești la oi, nu înțelegi nimic, n-are totul nicio logică acum. O să aibă când o să primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a binecuvântat mai apoi acolo în Madian pe Moise, știți cu ce? Cu un nou statut. Din prinț al Madianului, după aceea spune Biblia că după 40 de ani când a fost cioban la oi, zice Biblia că Dumnezeu l-a făcut conducătorul poporului evreu, l-a fost lider în fruntea poporului său. Pentru că Dumnezeu binecuvântează, pentru că Dumnezeu schimbă, pentru că, dragii mei, Dumnezeu face lucrurile să capete conturul acesta binecuvântat să fie numele Lui. Un coleg de-a meu, e o experiență care am învățat și o spun și altora pentru că e de folos. Undeva prin anul 4 la institut, în 2008, cam jumătate, să zic statistic, din cei din clasa mea erau căsătoriți deja, rezolvați. Sefora era rezolvată. O altă parte, știu eu, printre care eram și eu, eram cu perspectiva, adică găsiserăm, dar încă nu eram căsătoriți. Și mai erau vreo 2-3 din ăștia liberi cugetători, care încă așteptau să vină. O așteptau, să rugau. Și în cazul unuia dintre ei, care mi-a fost mai apropiat, a trecut un an după ce am terminat institutul, a trecut 2, a trecut 3 și eu cum mai sunam, bă, cum ești, ce faci? Bă, nu te însori, nimica, hai la Bihor, ți-arat. Bă, nu să leagă nimic, nu prinde nimic, nu știu. La un moment dat știu că mi-a zis o chestie, a zis, bă, undeva de anul nou l-am sunat și am zis, zice, cu ajutorul Dumnezeu nu ai nici anul ăsta, nu cred că mă însor. Era resemnat, era, în fine. Și la un moment dat au trecut 27, 28 de ani, 29 de ani, ceva în genul și mă sună într-o zi, era în Statele Unite la Americii, American Dream acolo, frumos, s-a dus să viziteze, avea ceva rudenii și și-a depus dosarul la o facultate de teologie puternică din America. Wow, ce credeți? Ăia acceptă dosarul. Mă sună, Dorel, vești bune, tensor, nu! Dar care e veste bună? Că nu înțeleg ce e veste bună. Dorel, fac școală. Unde? Acolo. Felicitări. Bă, zice, dacă nevastă nu școală, da. Să facem școală. Bun, perfect. Vine omul acasă fericit, încântat, cu bagajele făcute, să duce la ambasadă pentru o mică chestie, un detaliu nesemnificativ. Viza de turist trebuia schimbată în viză de student. Atâta tot. Totul era șnur. Accepta la facultate, dosar, dovezi, tot. Pregătit să duce la ambasadă. Nici nu s-o rog. Ce să te mai rogi, că tot e undă verde. De la domnul a fost studii. Nevastă nu studii, da. Bun, Dumnezeu compensează dorele. Uite, singurătatea mea mă face să citesc, mai teologi, domnul cu tine. S-a dus la ambasadă și eu zis acolo, unul, nu știu pe cine ați prins voi, când ați fost, dar l-a prins pe unul care a zis, no. Cum adică nu, că nu înțeleg, tradu. Domnul a zis, nu, tu nu te duci nici într-o America. Asta au zis, un fel de, românește vorbind, au zis americanul, un fel de vrăjală asta. Tu știm că nu de fapt de studii, tu te-ai înscris numai așa la șmecherie, la studii, că de fapt tu vei să lucrezi acolo. Tu ai mai lucrat, Nu, au zis, nu. Ce-au făcut? Nu numai când i-au dat viza de student, dar i-au anulat-o și pe aia de turist. Și atunci au sunat. Au zis, Dorel, să scufundă Titanicul. Ești praf, roagă-te pentru mine, nu mai înțeleg nimic, nu-L mai înțeleg pe Dumnezeu. Doamne, de ce? Doamne, Dorel, dacă ai vrut vreodată să te rogi pentru mine, roagă-te acum. Acum ar fi bine să te rogi, că-s la pământ, ești în depresie. Trec câteva săptămâni și aveam misiune în Oltenia și cum să scoatem pe om noi din depresie, din criză, hai cu noi în misiune. Nu vin, Ce? Că nici n-am chef de nimic, nu mai înțeleg. Hai mă cu noi misiune, nu vin, hai. În fine, a insistat un alt coleg care e mult mai insistent ca și mine și l-a convins. L-a dus în Oltenia. În Oltenia erau vreo 100 ceva de tineri, pentru care vreo 60 de fete. O vede pe una, o soră, misiune, pe stradă. Și se duce să facă misiune tot pe lângă ea, pe acolo și el. Oameni buni, ce să vă spun? În câteva luni de zile erau căsătoriți. Și mi-a zis mai târziu, o zis, Dorel, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a închis America, că mi-a închis studiile, nu l-am înțeles de ce, am trecut prin cea mai grea perioadă din viața mea, am trecut printr-o încercare teribilă, o zis, am fost totul la pământ, am zis, n-are nimic niciun sens. Și uite, zice, că totul avea un sens, că de fapt Dumnezeu mi-a închis niște uși pentru că o să-mi deschidă altele. Asta face Dumnezeu, ascultă-mă bine, Dumnezeu suveran. Nu înțelegi acum, știu, ești de multă vreme, tu vei să spui, dar azi de 10 ani, frate, și nu înțeleg nimic. E, știi de câți ani stăteam Moise și nu înțelegea nimic? Tu ai stat de 5 ani acum și nu știi încotro să o iei și ești în pustiu. Știi cât o sta Moise? Moise spune Biblia că o sta 40 de ani cioban la voi. 40 de ani, imaginați-vă, o zis, Doamne, ce fain e planul ăsta tu cu mine, așa-i? M-ai dus cioban în Egipt, ce tare-i? În Madian, eu am fost prințul Egiptului și acum, Doamne, stau cioban de 40 de ani în Madian și nu înțeleg nimic. Abia după 40 de ani am înțeles care e planul lui Dumnezeu cu el. Închei spunându-vă astăzi, de la palat în pustie, de ce te trece Dumnezeu pe aici? De ce te lasă Dumnezeu în încercări? De ce te lasă Dumnezeu în criză? De ce ajungi să dai cu capul de pereți, vorba românului? De ce nu mai înțelegi nimic? De ce totul e ceață? De ce totul e o confuzie? De ce ești aici? De ce nu te poți ridica? De ce trebuie să trăiești pe aici? Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să te folosească în viața altora mai apoi. Dumnezeu vrea să te folosească pe tine în viața altora. Dar asta vrea Dumnezeu să facă cu tine. Să te ajute pe tine, să-i ajuți pe alții să treacă pe unde ai trecut înainte. Acum gândiți-vă, 40 de ani spune Biblia că Moise a fost cioban în Madian. 40 de ani. N-avea niciun sens. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că după 40 de ani Dumnezeu îi spune Moise, hai să facem ceva. Moise împlinise 80 de ani. Îi făcuse Sefora probabil un tort frumos. Zice, dragul meu, ia-ți acum și două zile de la stână și hai să facem 80 de ani, ești la pensie. O zis și socrul său, încă mai trea, o zis socrul său, Moise, hai la pensie, hai să sărbătorim. Eu am făcut sărbătoarea de retragere, da? Fain. Prunci era acolo. Îmi imaginez și în aia, nu știu cum făcea tort acum în antichitate. Nu erau lumânări, nu știu cum, abar n-am. Dar o sărbătorit 80 de ani. Și s-o gândi Moise, am vorba română, știți, dar nu era cântarea aia pe vremea aia, pușca și cura odată, ce bărbat eram odată. La Moise era, ce prinț eram odată. S-a gândit el, bă, Doamne, nu prea înțeleg, spun sincer, ce bine a fost acolo, greu paci, da, îți mulțumesc, Doamne, că uite, am soție, am Sefor, am socrui cu mâi, da, prunceți buni, Doamne, fi lăudat. Să vină pensia, mai trăim 4-5 ani și ne ducem. Vom pleca, în curând noi vom pleca. Cam asta a fost perspectiva lui Moise. Bun, la 80 de ani, după ce l-a felicitat, îmi imaginez ce în asta, Sefora și socrul său, cum l-a felicitat, pruncii, a venit Dumnezeu. Moise, da, Doamne, vrei să mă duci acasă? Nu. Moise, hai că avem treabă. Doamne, dăm cuponul de pensie acum, lasă-mă, ce treabă să avem? Moise, hai că avem treabă. Ce treabă? Moise, te întorci în Egipt. Stai puțin. Eu am fugit de acolo. Ăia, la apus de soare, vor să mi te omoare, dacă mă prind. Ce să fac în Egipt? Vreau să te duci înaintea lui Faraon, ferească-mă cerul. Ce să fac? Eu fug de Faraon. Nu, Moise, ascultă aici, încoace. Moise, te duci înaintea lui Faraon, iei toiagul ăsta și mergi cu numele meu și în puterea mea și îmi scos poporul tot de acolo și îl aduci. Doamne, pentru ăștia care m-au trădat, evrei, nu... mai să te duci. Te duci și scos de acolo. Greul convinge Dumnezeu pe Moise, cum greu ne convinge pe noi câteodată că se mai poate face ceva. Dumnezeu îi spune Moise, Dumnezeu, du-te. Și Moise se duce cu toiagul, leapă frate-s-o, că avea nevoie de unul care să-i traducă mai bine ce spunea, că era gângav, o grămadă de beteșuguri, vorba bihorenilor avea. Spune Biblia, auziți, zice Biblia că Moise, Dumnezeu prin Moise, a scos tot poporul ăla din Egipt. Nu acum, când au trecut Marea Roșie, după ce au trecut sărbătoarea și au făcut worship, Maria a făcut o laudă și închinare, au cântat o cântare superbă, superb totul, o dat direct în pustie, niciun izvor, nimic. Și s-au uitat evreii, imaginați-vă, aia care au fost crescuți lângă râul Nil, unde era înțeuntul gose, numai verdeață, spune Biblia. Dintr-o dată s-au trezit în pustie, s-au trezit în necaz, au zis, ce-i cu noi, ce-i pe aici, habar n-avem, toți speriați. Știți care era singurul care avea habar ce se întâmplă pe acolo? Știți care era singurul dintre cei 2,5 milioane de oameni care erau acolo în pustiul ăla? Știți care știa cu ce să mănâncă treaba aia pe acolo? Și cine era? Moise. Toți erau speriați, Moise era liniștit. Dar bă, Moise, cum poți să stai liniștit? Că uite, n-avem iarbă, n-avem cu ce să hrănim animale, n-avem un râu pe aici, nu-i nimic, nu-i umbră, Moise, cum... Băieți, stați liniștiți. 40 de ani am umblat pe aici, știți cum știu locurile astea, ca în palmă. 40 de ani am fost cioban la oi, știu toate rutele prin pustia asta, știu toate zonele, stați liniștiți, eu am mai fost pe aici, voi n-ați fost. Și atunci a înțeles Moise, de ce trebuie să stea 40 de ani cioban în Madian? Pentru că mai apoi 40 de ani Dumnezeu avea să-l folosească ca și conducător al poporului evreu prin pustie. Pentru că tu nu înțelegi acum de ce, dar tot o să aibă o logică și un sens, pentru că Dumnezeu are ceva pregătit, Dumnezeu n-a scăpat lucrurile sub control. Da, tu ești de 10 ani, Moise a stat 40 de ani, tu ești de 6 luni, Moise a stat 40 de ani, fără să înțeleagă mare lucru. Dar e o vreme când Dumnezeu face ca toate lucrurile să aibă logică și sens. Chiar dacă ție ți se pare că e prea târziu, chiar dacă ție ți se pare că e prea târziu, că e dincolo de... Ce s-o fi gândit Zaharia și Elisabeta când i-a spus Dumnezeu la bătrânețe, acum vă dau copil, serios, Doamne, acum? Acum nu ți se pare că puțin că e prea târziu? Nu trebuia să vină la 25 de ani, primul, al doilea la 30, al treilea la 35 maxim? Nu? Atunci era vremea potrivită. Nu! Pentru că vremea potrivită pentru tine nu-i vremea lui Dumnezeu. Dumnezeu, dragii mei, ne trece prin crize, prin situații, prin situații limită. Ajungem să pierdem totul pentru că vrea să ne dea totul. Dumnezeu ne trece pe aici pentru că vrea mai apoi să putem să-i conducem pe alții, pentru că vrem să, pentru că are nevoie de lideri care să conducă la rândul lor pe alții. Asta face Dumnezeu. Asta face Dumnezeu cu Moise. Îl călește 40 de ani în crize, 40 de ani în pustiul ăla teribil, nesfârșit, 40 de ani făcând ceva ce niciunul de aici n-ar vrea să faceți, să fiți joban la voi. 40 de ani fără nicio logică, 40 de ani fără niciun sens, parcă totul. Dumnezeu are o logică în toate. Da, Dumnezeu te trece prin situațiile acestea, prin crizele acestea, pentru că vrea să te binecuvânteze, pentru că vrea să-ți vorbească, pentru că vrea să vezi cine sunt oamenii care se părindă pe lângă tine, pentru că vrea să-i conduci pe alții. Dar știi pe unde? Pe unde ai trecut? Te-a lăsat Dumnezeu fără bani, te-a lăsat Dumnezeu într-o boală cumplită, ai trecut prin grele situații, ai fost singur, a fost Dumnezeu însă cu tine și Dumnezeu astăzi ești omul cel mai potrivit pe care să-l trimită la un spital. Știi de ce? Că s-ar putea să fie unul care trece acum prin ce ai trecut acum 5 ani, când toți au spus nu se mai poate face nimic. Și Dumnezeu spune, du-te și spune-i ce s-a întâmplat cu tine. Numai altceva nu trebuie să-i spui. Cu grămadă de oameni când trec prin încercări și te duci și încoace, îi spui, de unde știi tu prin ce trec eu? Habar n-ai prin ce trec eu. Dar sunt oameni pe care Dumnezeu a trecut pe acolo și spun, prin ce treci tu, prietene? Prin ce treci tu? Acum eu am trecut acum 10 ani de zile și vreau să spun ceva. De acolo m-a scos numai Dumnezeu. Și pe tine numai Dumnezeu te poate scoate de aici. Înțelegeți? Toate au logică, toate au sens în ochiul lui Dumnezeu. Hai să ridicăm în picioare. Nu știu situația de criză prin care tu ești acum.
nu-ți cunosc încercările, nu-ți cunosc situațiile limite ale vieții tale. Nu știu de unde te-a scos Dumnezeu, nu știu cum arăta Egiptul tău, înțeleg cum poate fi Madianul tău de azi. Dar ascultă-mă bine ceva, vreau să înțelegi, Dumnezeu te-a scos din Egipt pentru că vrea să te aducă în Madian și acum ești în Madian și ești în încercare și ești în faliment și ești în pustiu și ești într-o lume în care nu înțelegi mai lucru. Dar și de ce te-a dus Dumnezeu în Madian? Pentru că din Madian vrea să te ducă înapoi în Egipt. Și pentru ce? Ca să-i scos pe alții. De unde te-a scos pe tine Dumnezeu? Dumnezeu vrea să-i scos tu pe alții pentru că vrea să te formeze pe tine. Și de ce? Pentru că mai apoi vrea să te ducă la Canaan. Pentru că vrea să se ducă în Canaan. Și știi ce e interesant? Că drumul ăsta spre Canaan întotdeauna trece prin încercări, prin pustie. Poporul evreu, geografic vorbind, ca să meargă în Canaan, o trebuie să treacă prin pustie. Tu și cu mine, ca să ajungem în Canaanul ceresc, vom trece prin multe. Vom trece prin multe pustiori. Vom trece prin multe lupte. Vom pierde multe. Ca să câștigăm ce e mai important. Nu-ți cunosc situația, dar aș vrea să vin înainte lui Dumnezeu în această dimineață cu ea. Vino la Dumnezeu cu ea. Eu nu știu unde ești astăzi. Poate că ești un fugar ca și Moise. Poate că fugi. Poate că faraonii pe urmele tale. Poate că toată stima și respectul pe care l-ai avut s-o dus. Poate că toată reputația ta e la pământ. Poate că te-ai încrezut, orbește în oameni și cei mai dragi te-au trădat și te-au înfipt un pumn în spate și un pumnal și e șocat și nu-ți vine să crezi. Poate că în familia ta sunt oameni care te-au trădat, cei mai de aproape, cei care trebuiau să fie alături de tine, sunt oameni care te-au apăsat și mai tare. Poate că ești un om cu vise ruinate, poate că ți-ai făcut o grămadă de planuri, poate că te-ai uitat, sperai la vremuri bune și când acolo a venit vorba lui Ieremia, a venit nenorocirea peste tine. Poate că ești într-o situație limită, poate, nu știu, sănătatea ta e pe butuci, e praf, nu știu pustiul tău, nu știu încercarea ta, nu știu necazul tău, nu știu criza prin care ești, dar știu un lucru, că Dumnezeu e cu tine. Că Dumnezeu e cu tine. Drumul ăsta spre Canaan, Dumnezeu e cu tine. Și Dumnezeu vrea să te învețe ceva și vrea să te ducă mai departe. De aceea, acolo unde ești, își vrea să încep să te rogi împreună cu mine în momentele astea. Roagă-te ca Dumnezeu să te scoată de aici. Și roagă-te ca Dumnezeu să te ducă spre Canaan. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți dea puterea să nu renunți. Roagă-te ca Dumnezeu să te întărească, să spui, Doamne, chiar dacă sunt pustiu, știu că de aici mă vei scoate. Roagă-te în momentele acestea, oricât de căzut ai fi, oricât de dezamăgit ai fi, vreau să înțelegi un lucru. Dacă toți te-ai părăsit, Dumnezeu nu te-a părăsit niciodată. Dacă toată lumea din jurul tău nu te înțelege, Dumnezeu te înțelege. Dacă oamenii nu te pot ajuta, Dumnezeu te poate ajuta. Dacă oamenii nu te pot ridica, Dumnezeu te poate ridica de aici. Și tocmai de asta te-a lăsat Dumnezeu să-ți arate că nimeni nu te poate ridica decât El. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, în aceste momente, în această dimineață, vreau să te rogi împreună cu mine și să spui, Doamne, sunt în pustiu, sunt în încercare, sunt în criză, dar știi ceva, Doamne, cred că Tu poți să scoți ceva bun de aici. Familia mea e în criză, Doamne, și aștept de 5 ani de zile să se schimbe ceva, parcă merge din rău mai rău. Doamne, știi ce cred în urma acestui mesaj? Cred, Doamne, că există un plan al Tău. Cred, Doamne, că se va întâmpla ceva. Cred că se va schimba ceva. Cred, Doamne, Dumnezeule, că după noare, după furtună, după ploaie, va veni o zi mai bună. Va veni și soarele. Dar, Doamne Dumnezeule, sunt în ploaie. Da, azi ești în ploaie, dar stai în ploaie. Știi de ce? Pentru că în scurt timp Dumnezeu va risipi norii și ploaia și va duce soarele. Da, acum e greu, nu-i nimeni pe lângă tine, nu-i nimeni să stea lângă tine, nu te încurajează nimeni, nu-ți dă nimeni un telefon, te caută nimeni. Înainte erai bun să-i ajungi pe toți, acum nu te mai ajută nimeni. Dar vreau să înțelegi un lucru, Dumnezeu e cu tine.
Roagă-te, te scoate de aici. Hai să ne rugăm lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu așa cum simți în momentul ăsta. Roagă-te lui Dumnezeu așa cum te călăuzește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune, Doamne, nu știu când, nu știu cum, nu prea înțeleg uneori nici de ce, dar știu un lucru, că mă vei scoate de aici. Cred că mă vei scoate de aici. Cred că o să-mi scoți familia de aici. Cred că o să-mi scoți sănătatea de aici. Cred că o să mă scos din falimentul ăsta. Cred că în fața acestui zid, dacă nu o să trec peste el prin credință, tot o să-l dărâm până la urmă. Cred că ceva se va schimba. Cred, Doamne, că nu-i nimic pierdut. Cred, Doamne, că n-ai pierdut controlul. Cred că Tu ești Dumnezeu suveran și atotputernic. Atâta pot să-ți mai spun, Doamne. Cred. Doamne, n-am multe cuvinte, n-am multe argumente, dar știi ce? Doamne, cred.
cred că Tu mă vei scoate de aici. Hai să ne...